From the Tabernacle on
Here comes the conference center at Temple Square, Salt Lake City. Kini ang ika-177 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers, gikan sa mga general authorities o kinatibukang opisyal sa simbahan. Ug ang musika lang niining sesyon ni dalit sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is
kini nga CBA gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan unsang pagkopya, pag-record, pag-transcribe o ubang paggamit sa programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.
Gordon B. Hinckley.
Si Gordon B. Hinckley, presidente sa simbahan, may mukundak ni ining sesyon.
Gi-abi-abi namo kamo karong hapuna sa ikaduhang kinatibukang sesyon sa ika-177 na tinuig na kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Among gipadangat ang among mga pagpangumusta sa tanang mitambok o may appeal pinaagi sa television, radio o sa internet ug sa daghang mananaw diha sa mga stake centers sa nagkadaiyang parte sa kalibutan diin ang konferensya gipadangat pinaagi sa satellite. Kini nga sesyon nagagikan sa makasaysayanong tabernacle sa Salt Lake City. Nga manindot kaayong giayo o gipahinungod pag-usab atol niini nga sesyon. Ang musika, samtang kita naglingko dinhi, mahinumduman nato tong daghan mga kaagi, samtang kita maghinahuna sa mga kaagi. Diin gipahigayon ang daghang mga
The music for this session will be
ang musika alang niini nga sesyon ihatag sa Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Craig Jessup ug Mark Wilberg uban ni John Longhurst ug Richard Elliott sa organ. Ang choir mo bukas niini nga tulumanon pinaagi sa pagkanta sa manunubo sa Israel. Ang pangbukas ng pag-ampo ihatag dayo ni Elder Lowell M. Snow sa 70, pagasundan sa choir nga manganta o Come, Come, Ye Saints. Kita maminaw dayon kang Presidente Boyd K. Packer, acting ang Presidente sa Quorum sa 92 ka mga apostoles. Siya pagasunda ni Elder Earl C. Tingey sa Presidency sa 70. Ug pagkahuman, maminaw kita kang Bishop H. David Burton, presiding bishop sa simbahan. Ang choir, we love thy house, O Lord.
backup help.
Our Father, whom we
amahan, among igug mapag-ayo,
in this
niining
gathering,
dakong dispensasyon sa panagpundok, ang imong mga anak nagpundok sa tibuok kalibutan.
And on this day we have
ang niining adlawa, nagpundok kami
to come up to be taught by the
aron matudluan kanimo.
We're grateful to be in this.
Sa mapasalamatan kami.
Beautiful building.
Nining matahom nga building.
Tabernacle which was built by.
Bisan kining tabernacle nga gitukod sa among katigulangan. Ang dapit nga gihimo nga sagrado. Sa ilang sakripisyo. Kaya gayon na namo sa pagsunod sa ilang mga lakang.
Father, we have prepared
Amahan, nag-andam kami sa among kawaling karong adlaw para matudluan. Nag-andam kami ang among kasing-kasing ugunahuna. Mag-ampo kami na among gitinguha na imong espiritu muban ka na mo bisan asa sa kalibutan na among kasing-kasing ugunahuna mutumong diha ka nimo kami nag-ampo ang kang pwede sa karong adlawa na kami makasabot sa usag-usa o maglipay tungod kay kami gidudloan sa imong ebanghelyo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you.
46 years ago,
46 ka tuig na nga gitawag akong assistant sa quorum sa napulog duha, ug unang higayon nga pagsakan ako dinhi sa pulpito. 37 akong edad niadto. Nakita ko nga nagbarug uban sa talahuron maalamong mga propeta ug apostoles. Kinsa mga pangalan giingon diha sa kanta tahuron nato. Gibati nako ang pagkagamay. Ngadto higayon na dili dinhi sa tabernacle aduna ko inindot nga kasinatian. Mihatag kini kaisog ug kasiguruan kanako. Kaniadto ang primary conference gihimo sa dili pang tibuok konferensya sa Abril. Miagi ko sa habagatang pultahan samtang opening hymn gikanta sa nindot nga choir sa primary.
By a large choir of primary children.
Si Sister Louis Griffbeck, sakop sa primary general board, nangulo kanila, sila nanganta. Pagtahod sa hilom, nagunahuna kami kanimo. Nagtahod sa hilom, sa hinay nag-awit mi. Nagtahod sa hilom, kami nag-ampo. Puna among kalag sa Espiritu mo.
As the children sang quietly,
hinay nga nanganta ang mga bata, ang organista nga nakasabot nga ang kanindot dili sa tinagsang pagpatagad, midoyog siya nga wala magpatagad sa iyang kaugalingon. Sa iyang kahanas, dili makita ang melodiya sa inspirasyon nga misagol sa batanong mga tingog. Maukad to ang buta nga pinakanindot nga bahin. Nagtudlo kadto kanako og ligong baruganan nga gikinahanglan ako kaayo sa katuigan nga moabot.
I felt perhaps that which
tingali gibati nako ang sama sa gibati ni Elijah nga propeta. Iyang gitakuban ang langit batok sa daotang Haring Ahab ug mitago sa langob pagpangita sa Ginoo. Usa ka kusog nga hangin mibuak sa bukid ug mibuak sa ginagmayng mga bato. Apan ang Ginoo wala diha sa hangin. Ug tapos sa hangin nang usa ka linog. Apan si Jehova wala diha sa linog. Ug tapos sa linog usa ka kalayo apan ang Ginoo wala sa kalayo. Ug tapos sa kalayo miabot ang hinagawhaw nga tingog.
And it was so.
Mao ang record nagingon.
When Elijah heard it,
pagkadungog ni Elias niini, iyang giputos ang iyang naong sa iyang kupo. Ug migula sa baba sa langob aron makigistorya sa Ginoo.
I felt something of what
akong gibati ang tingali mo'y gibati sa mga Nephites dihang ang Ginoo mipakita kanila. Sila nakadungog ug tingog nga daw gikan sa langit. Ug sila mipunting sa ilang mga mata kay sila wala makasabot sa tingog nga ilang nadungog. Ug dili katupagaw nga tingog ni kini usa ka makusog nga tingog bisan pa niana ug sa iyang kagamay nga tingog kini midulot kanila nga nadungog nila ngadto sa ilang kinahiladman maugani nga walay bahin sa ilang dugukan nga wala mauyog o kini midulot sa ilang kalag ug mipainit sa ilang mga kasingkasing. Kini ang ligdong hinagawhong tingog nga nadungog ni Elijah ug sa mga Nephites nga nasabta ni propeta Joseph Smith nga sulat. Miingon ang ligdong hinagawhong tingog nga naghunghong ug midulot sa tanang mga butang. Niyanang nindot nga higayon, nakasabot ko nga ang ligdong nagawhaw nga tingog mas batiog kaysa madungog. Kung maminaw kaniini, mamaayo ang akong pagpangalagan. Humaniana, nakasiguro ako na ang maghuhupay, ang Espiritu Santo, anaa mutubag sa pagdapit sa pagpangayo, sa pagpangita, sa pagpanuktok. Diha nasayod ko nga kaya ra nako paglabay sa mga katuigan, maugayod kadto. Nakatunsab ko kung unsaon, kung sang gahom ang anaa sa musika. Kung ang musika gikanta nga may pagtahod sama kini sa pagpadayag, usahay nagtuo ko nga dili kini mabulag gikan sa tingog sa Ginoo ang hinay hinagawhaw nga tingog sa Espiritu. Ang mayong musika sa tanang matang dunay luna o dunay dili maihap nga dapit din kini madungog. Apan ang tabernacle sa Temple Square lahi kanilang tanan. Sa mga henerasyon, ang Tabernacle Choir moabli sa sinimanan nilang sibya nga mukanta sa mga pulong nga gisulat ni William Phillips. Awiton sa hinay ang sagranong awit kay ang adlong Domingo ni Anasab. Aron ang tawo mapahulay ug mapasalamat sa Dios sa iyang panalangin ngadto sa mga bulahan. Kapin sa sagatus katuig na, si President Wilford Woodruff, nga 91 ang edad, mihatag sa tingali mao'y katapusan niyang sermon ni ini nga pulpito. Diha, sa mitambong mawang 12 anyos nga si Legrand Richards, iyang amahan si George F. Richards, wala madugan himang apostol, midala sa iyang mga anak kalalaki sa tabernacle pagpaminaw sa kaigsuunan. Si Legrand dili malimot ni anang kasinatian. Sulod sa 20 katuig, suod kaayo ako ni Elder Legrand Richards. Bisa 96 na siya, kana nga minsahe nagpabilin sa iyang kasing-kasing. Dili siya kahinumdom sa mga pulong ni President Woodrow. Apadili gud siya makalimot sa iyang gibati dihang gipamulong kini. Usahay gibati nako ang presensya atong mga nagtukod og miatiman ni ining tabernakulo. Pinaagi sa musika o sa mga pulong nga gipamulong sila nga naguna mipadayon sa katinaw sa ebanghelyo o sa pamatuod kang Hesukristo. Kana nga pagpamatuod naghatag og kahayag sa ilang kinabuhi. Dagkong panghitabo ang mihulma sa kapalaran sa simbahan na hitabo nining tabernacle sa Temple Square. Matag presidente sa simbahan gawas kang Joseph Smith ug Brigham Young gipaluyuhan sa usa ka solemno nga pundok niini nga tabernacle. Ug sa samang paagi ang pamaagi sa pagpaluyo gibalik-balik matag tuig sa kinatibuk ang kumpirensya og deblihan sa matag steak, ward, brands, sigon sa giingon sa padayag.
The Lord said,
ang Ginoong ingon, na dili ikahatag ang bisan kinsa ang pagsangyaw sa akong ebanghilyo sa pagtukod sa akong simbahan. Gawas kung siya maorden pinaagi sa may katungod o nahibaluan sa simbahan nga siya may pagtugot o naorden sa mga pangulo dinhi sa simbahan. Niini nga paagi, walay estranghero nga moanhi nato o mangangkon nga dunay katungod o musulay sa pagsaag sa simbahan. Dinhi pagka 1880, ang perlas nga labing bililhon, giuyonan isip usa ka mga sumbanang basahon sa simbahan. Dinhi usab ka padaya gidugang sa doktrina ug mga pakigsaad nga mao ang section 137 ug 138. Ang section 137 nag-record og panan-aw ni Joseph Smith didto sa Kirtland Temple. Ug ang section 138 usa ka panan-aw ni President Joseph F. Smith kalab about sa pagbisita sa manluluwas sa espiritu sa mga patay. Dinhi, pagka 1979, human sa katuigang pagpangandam ang LDS version sa King James na Biblia gipaila sa simbahan. Ang bagong mga edisyon sa basahon ni Mormon, doktrina og mga pakigsaad o perlas na labing bililhon, dinhi gipahibalo ngadto sa simbahan. Pagka 1908 nga General Conference, si President Joseph F. Smith nibasa sa Section 89 sa doktrina og mga pakigsaad sa punong sa kaalam. Dayon siya ang duha ka mga consulors ug ang presidente sa napulong duha tanan namulong usab sa pulong sa kaalam. Dayon ang boto sa pagdawat niini isip kauyunan sa mga miyembro na uyunan sa tanan. Kana nga pagpadayag nagsugod. Agi og resulta sa mga daotan o mga laraw nga motungha sa mga kasing-kasing sa mga taong daotan sa katapusang mga adlaw, ako nagpasidaan o magpasidaan kaninyo. Pinaagi niini nga pulong sa kaalam, pinaagi sa pagpadayag. O sa kini ka panagang og proteksyon, labaw na sa kabatan-unan. Nahimo kining bahin sa tibuok taming sa Dios nga gisaad sa pagpadayag nga manalipod kanila sa nagbilaab nga pana sa daotan. Ang simbahan ug ang tanang miyembro niini kanunay gayud karon ug sa kanunay atakihon sa kaaway. Iyang alihan gani tabunan ang hinay, hinagawhang tingog pinaagi sa kusog, yabag na musika, nga puno sa pulong nga dili masabtan, o labi na ang mga pulong nga masabtan. Maayo siyang musaag ka nato, gamit ang tanang tentasyon nga iyang gimugna. Dinhi pinaagi sa padayag ang Ginoo miklaro sa hanay sa priesthood. Miabli kinis sa mga pultahan pagtuman sa sugo sa manluluwas sa pagdala sa ebanghelyo ngadto sa matag kanasuran, kaliwatan, pinulungan ug katawhan o pag-establisar sa iyang simbahan diha kanila. Dinhi ang basawan ni Mormon gihatagan sa subtitle nga Lain nga Tugon ni Jesu Kristo. Kumaniana, ang moabli sa basahon masayod gikan gayod sa iyang uluhan kung unsay ikadalit niini. Ang mga panudlo, sermon, moska, mga pagbati o espiritu niining sagrado nga building, mibalhin nga walay iban ngadto sa duol nga dakong conference center diin kini nadungog sa napulo kalibo, ihubad sa daghang pinulungan o ipadala sa mga kongregasyon sa tibuok kalibutan. Labaw pa, kanang espiritu misulod sa mga balay sa minilyon kaminilyong mga santos sa ulahing mga adlaw. Sa mga balay, ang mga ginikanan nag-ampo sa kayuhan sa ilang mga anak, mga lalaki o babae sa gisaad sa basahon ni Mormon. Bisan gagmayng mga bata makadawat og pamatuon ni Hesus Kristo o sa pagpahiuli sa iyang ebanghelyo. Kini nga tabernacle sa Temple Square o sa kabalay sa pag-ampo, balay sa puasa, balay sa pagtuo, balay sa himaya o sa Dios. Gani iyang abalay. Katang gitawag nga mamulong o basundayag o mapresentar o mga pulong o musika o kultura, kinahanglang muhimo sa angay. Sa tinguha nga daigon sa kalibutan, ang kasulatan nagpahimangnon nato, kita dalhon sa pagkabiha gikan sa luwas nga dalan sa kinabuhi. Ang mga kasulatan klarong nagpahimangno kanato sa mahitabo kon kita magtinguha sa pasidungog sa mga tawo. Dili importante ang unsay bandungog sa sermon, kundili unsay bation. Ang Espiritu Santo mo matuod sa tanang mibati sa impluensya ng mga mensahe matuod na kini mao ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang tabernacle nagbarog din hi tapad sa templo na naghulagway og nahimong simbolo sa pagpahiuli. Gitukod kini sa mga kabus, ordinaryo kaayo nga mga tao. Nailhan kini sa tibuok kalibutan. Ang tabernacle choir nga nailhan pinaagi sa pangalan ini nga building, nahimo nga tingog sa simbahan. Dili unta sila maanod o motugot nga malayo gikan sa katuyuan sa misyon nga mao ang ilang nahimo sulod sa mga henerasyon. Sa henerasyon human sa usa ka henerasyon, ang choir mibukas ug mitapos sa matag sibya uban sa mensahe sa pagdasig, buhong sa baruganan o giangkla sa doktrina sa pagpahiuli nga gisugdan sa gently raise the sacred strain o gitapos sa as the dew from heaven distilling. Ang tabernacle nagbarog sa kalibutan isip talaga sa sentro sa angay nga musika ug kultura. Apan labaw sa tanan, nagbarog kini nga sumbanan sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Kanang yano nga pagpamatuod gitisok pag-ayo ug kanunay anaa kanako niini nga building pinaagi sa mga bata nga nanganta sa matinahuron mapadayagong mga tingog.
God bless the sacred building.
Ang Diyos na nalangin ina sagrado nga building og sa tanan nga hitabo dinhi.
How grateful we are.
Unsa kita ka mapasalamaton nga nabag-o kini og gibalik ang katahom nga walay iban ang kasagrado niini. Si Elder Parley P. Pratt sa Corinth na pulog duha ka mga apostoles, mibasa niini nga mga pulong sa seksyon 121 sa doktrina ug mga pakigsaad. Himo ang hiyas modayandayan sa inyong mga nahuna nga walay paghunong o ang imong pagsalig mas mulig-on at atubangan sa Dios o ang doktrina sa pagkapari motuhop kanimo ingon sa yamog gikan sa langit. Ang Espiritu Santo ang inyong kauban sa kanunay o ang inyong pagmando o sa kadili mausabong pagmando sa katarong o kamatuuran o ang inyong kamanduan o sa kawalay katapusang kamanduan o sa walay pagpugos kini mukanap kanimo sa hangtod. Natandog kayo, natandog mihimo niini siya og himno nga sa tinuod usa ka pag-ampo. Sulod sa mga katuigan, gipili kini sa choir sa pagtapos sa ilang sinimana nga sibya. Sama sa yamo gikan sa langit, sa sagbot inanay ni paubos, ang kalagsik na hibalik og matuman ang tuyo sa Dios. Ang doktrina nga gihatag panalangin sa langit gikan. Unta mahimong epektibo nga ang tuyo nimo matuman.
Lord,
Ginoo, tanawa ang katawhan, bililhong saad unta matuman gikan sa imong pinoyanan. Yamog sa kinabuhi, ihatag. Madungog unta, among pag-ampo, imong espiritu ihatag kanamo, na ang katawhan mo ampo, og mapamatuod kanimo. Aduna ako'y pagpamatuod nga sa Jesucristo, nga kinibalay ni Jesucristo sa kinidedicate sa iyang pangalan, sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
My brothers and sisters,
ako mga kaigsunan, samtang ako nagbarog sa pulpito sa kininkaraan pero bagong tabernakulo, gisanapan ako uban sa salabutan sa kasaysayan nga akong gibati karon. Samtang akong ginahuna ang nangagi o gilantaw ang umaabot, akong hatagan o pasalamat ang pioneer o karong mga propeta o mga apostoles nga sa kanunay adunay pananawon alang sa pagtukod o sa pagpadayo nining talagsaong building Hangtod sa mga, ako gusto mamununing duha ka tao nga may pananawon, si Brigham Young o yang manununod karon. Si Brigham Young mga ikaduhang propeta sa simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa mga adlaw. Iyang ginumala ang simbahan sulod sa 33 ka mga tuig. Iyang gitukod kini nga tabernakulo o nangulo sa pagpahinungod ni ini sa kinatibuk ang konferensya sa Oktobre 1875. O sobra na sa 131 ka mga tuig ang nilabay. Daghan pa siya o mga kalampusan, o akong ihisgot ang pipila ni ini. Siya usa ka pioneer, ang buti pasabot usa ka tawo nga nag-abli o nag-andam sa gianan aron ang uban mosunod. Ang magsusulat miingon may tungod ni Brigham Young. Siya nagdumala og nagkagidlay og kabus nga grupo sa mga tawo nga sa pagkatinuod gikawan sa tanang mayong kaptangan sa yuta. Nato sa wala ang hebulong nga teritorya, ang mga kritiko mga tagsulat sa kinabuhi mosulat nga kini usa ka tawo nga walay leader sa atong panahon karon. Siya lang ang walay kinsinatian sa politiko o panalapi, nagsugod sa wala o nagtukod o mahusay o mahuyong na katilingban sa disyerto. Nga walay laing katungod sa gawa sa priesthood o sa pristuhanong kaligun, din niyang gihatag ang iyong mapagtulunan. Pinaagi sa makanunayon nga pag-awhag o panudlo, iyang gihiusa ang mga tao o gidasig sila sa pagtuman sa balaanong sugo mao ang pagtukod sa gingharian sa Diyos dinhi sa yuta. Dihang si Brigham Young unang misulod sa walog sa dakong nga Salt Lake, siya mideklarar, mao kini ang hastong dapit. Unya siya misulti, ang Ginoo mi pakita kanako nga mao kini ang lunaa sa ipahamutang iyang mga katawhan, ug dinhi sila muuswag. Iyang ipahiangay ang mga kahimtang sa panahon alang sa kaayo sa mga santos, iyang hunungon ang mga kabugna ug ang pansil sa yuta, ug ang yuta mahimong mabungahon. Ug kita mutukod sa kasyudad ug templo alang sa labing halangdong Ginoo ni ining dapit. Karon kitang tanan makapamatuod sa kamatuoran ni ining propesiya. Sa pagkatinuod, ang disertong yuta ug ang mga walog sa Rocky Mountain na himong mabungahon ug malambuon nga yuta sa saad ug propesiya. Siya mitukod ug mga templo. Siya ang nagsugod sa pagtugod sa Salt Lake Temple diin midangat og kwenta ka tuig aron makompleto. Siya ang nagluksu sa pagtugod sa Temple sa Mante ug Logan. Siya nagpahinungod sa St. George Temple upat ug tunga sa bulan una siya namatay. Siya ang usa sa labing halangdon nga colonizers America. Sa panahon siyang kamatayon, duol sa 400 ka mga kolonya ang naistabisar. Siya ang nagorganisar sa makolonayon nga pundo sa paglalin aron sa pagatiman sa katong nanginahanglan. Pagtabang sa katong nilaling gikan sa mga nasod sa Europa nga nagkulang og kapanguhaan, siya nag-establish og mga universidad. Ang University of Deseret na ilhan sa karon nga University of Utah, ang Latter-day Saint College na ilhan sa karon nga LDS Business College, ug ingon man siya ang nag-establish sa Brigham Young University. Siya nahigugma sa simbahan ug mga membro niini. Si Brigham Young adunay walay sama nga paagi sa pagpasabot mitungod sa simbahan. Ang sayon ay sama sa sagamhan ng barko. Ug ang Dios mo ang kapitan niini. Ikaw pabiyon pa sinugod kini ug siguraduha nga maayo imong pagkabutang niini ug dili na kinahanglang mabalaka sa bisan unsang butang. Siya mugiya sa barko ug modala kanato nga walay maunsa sa patalan. Ang atong buhaton mao lamang ang pag-amping sa atong kaugalingon ug siguraduhon nga ang atong gibuhat husto. Atong buhaton atong mga calling nga may sugod ug mapasidunggonon. Matag usa magpabiling ang pinulong maligun sa atong mga calling. Ug mudala ka nato nga walay maunsa nga to sa pantalan sa celestial nga kalipay. Siya nahigugma sa mga batanon sa simbahan. Ug kinakita pinagkisakisanatian ni Heber J. Grant. Siyam kaadlaw human sa pagkatao ni Heber niyang amahan, si Jedediah M. Grant, kinsa Second Council ni President Brigham Young namatay. Sa sunod nga 21 ka mga tuig, si Brigham Young adunay kahingawa nga to sa batang Heber J. Grant. Si Heber J. Grant misulat, ako hapit na giyod mas kasinati sa mga panimalay ni President Brigham Young sama sa panimalay sa kong kogalingong inahan. Sa ilang panimalay, kung ako gutuman akong batiyon nga libre sa pagsulod ug mangayo ug pagkaon sa maragayod sa kong kogalingong panimalay, ako niluhod sa pagkadaghan sa ilang panimalay sa Lion House sa panahon sa family prayer, isip usa ka bata ug isip usa ka batan-ong lalaki. Siya nahigugma sa kang propeta Joseph Smith, sa kini siya miingon, kung unsang akong nadawat gikan sa Ginoo, akong nadawat pinaagi ni Joseph Smith. Ako nahigugma sa iyang doktrina, akong gibati nga musinggit og hallelujah sa tanang panahon kung ako maghunahunangan ako nakaila ni Joseph Smith. Unsa ko kahigugma si Brigham Young? Ang iyang sumusunod karon nga si Presidente Gordon B. Hinckley, usa-usab kaminahal ug tinahod nga propeta. Usa ka manunod nga dibuho mipakita ni Presidente Hinckley naglantaw sa umaabot. Atubangan sa usa ka set sa architectural drawing sa templo, sa talan-awong luyo ang larawan ni Brigham Young na nipakita ni Presidente Young mitanaw sa abaga ni Presidente Hinckley. Ang larawan ni Brigham Young nga makita nining dibuho sa tinuod gisabit sa opisina ni Presidente Hinckley. Ug siya sa kanunay maghisgot niini. Sa bag-uhay nga kinatubig ang komperensya siya miingon. Inigahuman sa usa ka malisod ng adlaw, mutanaw ako sa litrato ni Brigham Young na nagbitay sa akong bumbong. Ako mangutana, Brother Brigham, unsay among buhaton? Sa akong pagtuon nakita na ako siya nga mipahayom og gamay ug dayon daw ingon og musulti. Sa akong panahon, aduna ko'y daghang problema sa akong kaugalingon. Ayaw ako pangutana unsay buhaton? Kini ang imong panahon. Pangutana ang Ginoo kay buhat niya kini. Kining duha ka minungdanong mga propeta, Presidente Brigham Young o Presidente Gordon B. Hinckley, sumpay sa usag-usa sa ilang matanag-anong pananawon, nakitaan sa umaabot o pagbaton o pagtuo sa pagpadala sa pananawon sa pagkatinuod ni ini karon. Si Presidente Hinckley sama ni Brigham Young usa ka pioneer ug usa ka magtutukod. Siya libyahe sa tibuok kalibutan nakighimamat sa mga hari, mga siya nagpadayon o pagpadala sa simbahan gikan sa Kangiog. Sobra sa 75 ka mga templo ang natukod sa niaging dusi ka mga tuig o nagbaton sa kadasig sa pagtukod sa Halangdong Conference Center. Si Presidente Hinckley sama ni Brigham Young misabuag sa Ebanghilyo o naghatag bili sa edukasyon. Karon miabot sa 13 ka million ang mga member sa simbahan sa 176 nga mga nasod, mga teritorya o mga lalawigan. Sobra sa 53,000 ka mga misyonaryo ang nag-alaga sa tibuok kalibutan. Kini nga kompresya gihubad ngadto sa 90 ka mga sinultihan. Siya mipadayon sa pagsuporta sa mga universidad o edukasyon sa simbahan. Karon sobra sa 26,000 ka mga membro ang nakapinot sa makapadayong pundo sa edukasyon. Si Presidente Hinckley sama ni Brigham Young nahigugma sa batan-on ug tanang membro sa simbahan. Ang batan-on sa simbahan muduol kang Presidente Hinckley alang sa mapanagnaon nga tambag. Si Presidente Hinckley nahigugma usab kang propeta Joseph Smith. Pipila na ka mga tuig ang milabay siya miingon. Akong gisimba ang Diyos sa langit nga akong mahinturong amahan. Akong gisimba ang Ginoong Hesus Kristo kinsa akong manuluwas ug akong manunubos. Ako wala mo simba kang propeta Joseph Smith, pero ako adunay balaan nga pagtahod o ginahigugma sa kining halangdong propeta o pinagi kanya nga milagro sa kining ibanghelyong napahuli. Ako tigulang na. Og ako nasayod nga sa natural na mga panghitabo sa nangagi mga katuigan, ako mahimong mawala dinhi og muadto sa mahangturong kalibutan o ang akong Ginoo muhatag og subay sa akong kinabuhi. Og ako naglaom nga ako hatagan og oportunidad sa pagdakos kang propeta Joseph Smith og magpasalamat kaniya og musulti sa akong gugma kaniya. Ako sa mapinabsunan nga mupamatud kaninyo nga si President Brigham Young og President Gordon B. Hinckley mga propeta kinsa nagdumala sa simbahan pinaagi sa pagpadasig og pagpadayag sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Sir President Gordon B. Hinckley miingon sa October 2004 press conference, girespeto na ko kining bildinga, gimahal o gitahod ko kining bildinga, gusto kong mapreserba kini. Gusto na ko ang karang orihinal nga tabernacle, ang mga huyang, ang mga sinumpayan, paligunon, o ang natural, o talagsaong katahong mapreserba. Ayohin mo ang butang nga dili ninyo ang ayang buhaton. Apan bisan unsay inyong buhaton, tarunga kini sa paghimo. Uban sa makadasig apan kulba nga mga pulong, ang mando gihatag sa pagpreserbar, pagligon, o ibalik ang karaan orihinal nga Salt Lake Tabernacle.
bag-ohon og andam alang sa laing panahon sa nailhan nga pagserbisyo. Karon, mahal nga presidente, among gipresentar kining karaang building, tanan bag-o lang nga giayo, tukma kayo nga naangay sa elegante nga kasaysayan nini, gani mas komportable na. Ang presiding bishopric o bansa kapin sa 2000 kahanas nga trabahante, mapasigarbuhong muuli sa orihinal nga karaang tabernacle na may usagatos katuig na garantiya. Ang hangyo ni Presidente Hinckley sa pagpabalik sa orihinal nga karaang tabernacle na himo nga sumbanan sa paghimo og lisod nga mga desisyon sa arkitektura og sa pagtukod, ang mao nga pulong gigamit sa pagpahayag sa tumong og tuyo sa proyekto. Susama kini sa bandila sa kalingkawasan ni Captain Morunay nga kinahanglang ipakayab sa matag tori og ipataas sa tanang kayutaan. Kung kining karaan nga mga bungbong makasulti paunta, moapil unta sila sa sinserong pagpasalamat sa mga arkitekto sa FFKR, Jacobson Construction Company, project team sa simbahan o sa daghan kansang kahanas na kapagaan sa lisod nga trabaho. Usa ka sakop sa senior team miingon, samtang kami naghisgot niini, ang Ginoo nakahatag kanamo og kasarang sobra pa sa among mahimo. Mga sakop sa proyekto mitahod kayo sa katahom sa tabernacle, sa orihinal nga nagtukod og sa kalidad sa ilang trabaho. Natingala sila nga kapino sa gatos katuig, mga pulong sa mga propeta, manalagna og tigpadayag sa ulahing mga adlaw, gipahayag gihapon ini nga podium ngadto sa kalibutan. Kon kining karaang mga bungbong makasulti paunta, sigurado ako nga sila mo pasalamat sa bag-o nilang ligon nga pundasyon. Kining karaan nga mga bungbong malipay gayod sa bagong puthaw nga gibakos aron mubarog kini nga taas og tulid. Kining karaang mga bungbong mo pasalamat sa pagkuskos sa 14 ka patong nga pintal sa kisame dayon giayo og giilisan og pintal nga matahom. Kining karaang mga bungbong mo pasalamat sa proteksyon og katahom sa bagong hamis nga aluminum nga atop og moduyog sa mga bangko nga malingaw sa pahiyom sa mga tao kon sila makakita sa ginagmayng kausaban sa lingkuranan o pipila kapulgada ng ludhanan. Bag-ong mga pasilidad nga mas mapahiangay sa makadasig nga musika, hangupon o pasalamatan niining karaang mga bungbo. Mahuna-huna lamang sa usa kung unsay mahinumduman niining karaang mga bungbong bahin sa daghang mga sermon nga nabati niini sulod sa mga katuigan. Kining karaang mga bungbong kung makasulti paunta musinggit, dinhi na kami, dihang si Presidente Joseph Smith, mibarog gikan sa dugay na niyang pagkasakit, pagtambong sa sesyon sa kinatibukang konferensya atong Oktubre 1918. Sa pangbukas ng sesyon, sa tingog nga puno sa emosyon siya miingon, dili ako mangahas pagsulay og lakip sa daghang butang nga naa sa akong hunahuna niining buntaga og akong pugngan kini hangtod sa sunod higayon kon itugot sa Ginoo nga akong isulti kaninyo ang ubang butang niya sa akong hunahuna og sa akong kasing-kasing. Mipadayon siya, wala akong mag-inusara sulod niining lima kabulan. Nagpuyo ako diha sa espiritu sa pag-ampo, sa pangaliya, sa pagtuog og sa determinasyon, o aduna ako'y padayong komunikasyon sa Espiritu sa Ginoo. Wala madugay na ibalumi sa wala pa ang komperensya nga si Presidente Smith na kadawat og pananaon nga girecord isip pananaon sa pagtubo sa mga patay nga nahimong section 138 sa doktrina og mga pakigsaad. Kon kining karaang mga bungbong makasulti paunta mo pahinumdumanta sila kanato sa mapait ngit-ngit nga adlaw sa dakong kalisod. Mo pahinumdum sila sa April 1936 nga kinatibukang komperensya diyang si Presidente Heber G. Grant may pahibalo nga ang simbahan motukod og church security plan na sa wala madugay na ilhan na church welfare plan. Human sa unom kabulan siya may pasabot, ang atong unang katuyuan mo ang pagbutang o gusa ka sistema din ang tunglo sa pagkatapulan masalikway, ang kadautan sa sige na lang og dawat mawagtang o ang pagka-independente, kakugi, pagdaginot o pagtahod sa kaugalingon matukod og balik sa atong mga katawan. Ang tumong sa simbahan mo ang pagtabang sa katawan sa pagtabang sa ilang kaugalingon, ang pagtrabaho maestablisar nga maoy mo dumalang baruganan sa kinabuhi sa mga miyembro sa simbahan. Atong 1964 sa Oktubre, sa sugo ni David O. McKay, si Elder Harold B. Lee namulong bahin sa responsibilidad sa ginikanan. Kinikara ang mga bungbong na hinumdom ni Elder Lee nga mubasa siya sa 1915 nga sulat sa simbahan, pinirmahan sa First Presidency. Sa wala pasugdi siya miingon, makaingon ko nga sama kini sa gingon ni Mark Twain kabahin sa panahon. Sige taghisgot kabahin sa panahon, apan wala gyud kitay gihimon niini. Si Elder Lee dayon mibasa sa 50 anyos na nga sulat. Quote, among giawhag o gidasig ang inaugurasyon sa home evening sa tibok simbahan. Nga sa maong panahon ang mga ginikanan mupundok sa ilang mga anak magliok diha sa ilang balay ug mutudlo kanila sa pulong sa Ginoo. Kon ang mga santos mutuman niini nga tambag, saad kami og dagkong panalangin gugma sa panimalay og pagsunod sa mga ginikanan mo tubo pagtuo mo lambo sa kasing-kasing sa kabatanunan sa Israel og sila makabatok sa daotang impluensya og tentasyon nga moabot kanila. Kining karaan nga mga bungbong na hinumdom sa labihang kahilom nga mipuno sa tabernako ni atong 1985, dihang gipahibalo nga si Elder Bruce R. McConkie mamulong sa komperensya. Kining mga bungbong mibati sa kusog nga espiritu sa pagtaho diyan si Elder McConkie mitapos siyang pakigpulong o baning makatandog nga mga pulong. O karon kalabot nining hingpit nga pag-ula nga nahitabo pinaagi sa pagpaaga sa dugo sa Ginoo, ako mo pamatuod nga kini nahitabo sa Getsemani o sa Golgota. O bahin ni Jesu Kristo, ako mo pamatuod nga siya anak sa buhi nga Dios o gilansang sa krus tungod sa mga sala sa kalibutan. Siya ang atong Ginoo, atong Dios o atong Hari. Ako nasayod niini sa kaugalingon nga wala magsalig sa uban. Usa ako sa iyang mga saksi. Og sa umaabot nga adlaw masinati nako ang marka sa lansang sa iyang mga kamot og tiil og bas-on ang iyang mga tiil sa akong mga luha. Apan dili mulabaw ang akong pagkailaunya kaniya kaysa karon nga siya ang anak sa makagagahom nga Dios nga siya atong manluluwas og manunubos. Og ang kaluwasan mo abot pinaagi sa iyang maulaong dugo og walay laing paagi. Pagka 1995, si Presidente Gordon B. Hinckley mingon sa mga kababayenan sa simbahan sa kadaghan sayop nga ideya nga nangangkon nga matuod sa sobrang pangilad kalabot sa mga sumbanan og hiyas sa sobrang panintal og pagdani aron anamanam kang mamansahan sa kalibutan, ibati namong mupahibalo ug mopahimangno. Mipadayon siya sa pagbasa. Kami ang First Presidency o konsiho sa 92 ka mga apostolis sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa aling mga adlaw na mahaya gayon nga ang kami niyoon giordin sa Dios ug ang pamilya mao'y tumong sa plano sa tigmugna alang sa mangturong kapalaran sa iyang mga anak. Mga bana o asawa adunay responsibilidad sa paghigugma o pag-amuma sa usag-usag sa ilang mga anak. Ang kabataan mao ang panulundon sa Ginoo. Ang mga ginikanan may sagradong katungdanan sa pagpatubo sa ilang mga anak diha sa gugma o katarong, pagsangkap sa ilang pisikal o espirituhanong panginahanglan, pagtudlo nila sa paghigugma, pag-alagad sa usag-usa, pagsunod sa mga sugo sa Dios og mutuman sa balaod bisan tagadiin sila. Mga bana o asawa, mga inahan o amahan, may tulubagon sa Dios kung mulikay niining mga obligasyon. Mapasalamaton ako nining dili kasarangan nga bilin. Nagbarog kini nga usa ka sagradong monumento sa atong nangagi og talagsaong timaan sa paglaom alang sa umaabot. Mopamatud ako sa kabalaan sa atong amahan sa langit og sa bugos nga gugma sa manluluwas alang natong tanan. Dako ang atong panalangin nga magiyahan og usa ka propeta sa Dios sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Ang choir o ang kongregasyon manganta karon og unsa kaligunang tukuranan. Human sa pagpanganta, maminaw kita kang Sister Bonnie D. Parkin, kinsa girelease kaganinang buntag isip kinatibukang presidente sa Relief Society. Pagkahuman sa iyang pakigpulong, si Elder Marlin J. Cajun since the 70 o pagkigpulong kanato. Ug pagkahuman, maminaw kita ni Presidente James E. Faust, Second Counselor sa First Presidency. Siya pagkasunda ni Presidente Thomas S. Monson, First Counselor sa First Presidency. Pagkahuman sa pakigpulong ni Presidente Monson, ang choir mukanta sa This House We Dedicate to Thee.
We'll stand and sing how firm a
faith. Mamarog kita og atong kantahon.
This is the
177th nga tinuig kinatibukang konferensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
This afternoon,
karong hapuna, akong dugog nga representar niadto mga leader sa Relief Society kinsa dinining mismo nga tabernacle, mipakigbahin sa mga doktrina sa gingharian, mipasabot og maayo sa kamihundanon sa mga papel sa mabay diha sa panimalayog sa pamilya. Mitawag sa usag-usa alang sa mahinungdanong pag-alagad ug mapahinomdom sa ilang mga sisters sa mga kalipay nga maabot gikan sa mataro nga pagpuyo. Gikan niini nga pulpito ni adto 1870, si Eliza R. Snow na nga sa libuan nga kababayenan nga karon akong sublion. Aduna ba kamoy na sairan nga bisan diing lugar din sa yuta, diin ang usa ka babay adunay mas labaw pa nga kagawasan ug din siya makatagamtam ug ingon kataas ug mahimayaong mga pribilyo kaysa iyang naangkon isip santo sa ulahing mga adlaw. Mupamatuod ako nga ang kababayenan sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw makatagamtang og dako og mahimayaong mga pribilehiyo. Tuguti ako nga musukot uban sa nindot nga istorya. Usa ka pamilya na hiagom og mga kalisdanan. Nisud alang kanila nga makalimot sa ilang mga hagit. Ang inahan misulat, ang tanan sa among kinabuhi nagunob gayud sa hingpit. Mao nga midagom kami sa langitong amahan alang sa paghapit. Diha-diha dayo nakaanggo kami nga gilibutan sa mga panalangin og nadasig gikan sa tanang anaa sa palibot. Nagsumod kami isa pamilya sa pagbahayag sa among pasalamat sa matag usa kada adlaw ingon man ngadto sa Ginoo. Usa ka sud nga higala misulti kanako ang among basket sa panalangin nag-awas-awas. Gikan ni anak nga panagsultihan ay nagsugod ang dawdula din ang akong mga anak ug ako nakat-on sa pagigugma niini. Sa dili pang among pamilyang pag-ampo magabi, mag-istrihan ay kami kabahon sa dagan sa among adlaw ug dayon mapakigbahin sa usag-usa sa tanang panalangin nga nadugang sa among basket sa panalangin. Kung kami mas mapadayag pa sa among pasalamat, mas daghan pa nga dunay mapasalamatan. Among gibati ang gugma sa Ginoo sa mahinungdanong paagi isip nga oportunidad aron motubi nga gapresentar ni panini. Unsa kaha ang usa ka basket sa panalangin nga madugang sa inyong pamilya? Ang pagpasalamat na ginahanglan og pagkaamdog og paningkamot dili lamang kay mubati niini. Sagad kita dili makalinggat sa kamot sa Ginoo. Kita mo bagolbol, mo reklamo, mo sukol, mo saway, kita kasagaran dili mapasalamaton. Diha sa basahon ni Mormon, atong makatunan nga kadto kinsa magbagolbol wala mahibalo sa mga pamaagi sa Dios, kinsa naglalang kanila. Ang Dios mitambag kanato nga dili mo bagolbol tungod kay kinilisod alang sa espiritu sa pag-uban kanato. Ang pagpasalamat may baruganan nga puno sa espiritu. Kini mo paanggo kanato sa usa ka kalibutan nga puno sa kabuhong sa buhing Dios. Pinaagi kini mahimong maespirituhanong mahibalo sa kanindot sa gagmay mga butang. Diin mo palipay sa atong mga kasing-kasing uban sa ilang mga mensahe sa gugma sa Dios. Kining mapasalamatong pagkaambong mapatubo sa atong pagbati sa balanong direksyon. Kung kita makisulti uban sa pasalamat, kita mapuno uban sa espiritu o madugtong ni atong naglibot ka nato o sa Ginoo. Ang pagpasalamat mo budasig o kalipay o magdala o balaanong influensya. Pagpuyo uban sa pagkamapasalamaton matag adlaw miingon si Amulek, alang sa dagang mga kaluoy ug mga panalangin din siya mitugyan kaninyo. Ang mga kaluoy ug mga panalangin mo abot sa nagkanlaing purma, usahay isip malisod ng mga pagsulay. Bisan pa ni ana ang Ginoo miingon, magpasalamat kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tanang mga butang. Ang tanang mga butang nagpasabot sa maayong mga butang ug sa lisod ng mga butang, dili lamang pipila ka mga butang. Siya nagmando kanako magpasmalatungod kay siya nasayod nga ang pagkamapasalamaton makalipay kanato. Kini mo laing ebidensya sa iyang gugma.
How do you feel?
Unsa ang inyong bation kun adunay magpasalamat kaninyo? Usa ni ana ka Domingo, milingkod ako tupad sa usa ka sister sa Relief Society ug mas kakaila ka nako siya. Wala madugay nakadawat ako og email. Salamat kaayo sa imong pagtupad sa akong anak diha sa Relief Society. Imo siyang giagbayan. Wala ka lang masayod kung unsa ka to ka makahuluganon alang kaniya o kanako. Kini mga pulunga sa inahan nakapahingangha kanako ug nakapalipay kanako. Unsa inyong bation kung kamo makapahayag og pasalamat sa uban? Ganahan kong mupasalamat sa usa ka tawo kinsa mo amuma sa akong mga apo. Pipila ka bulan ang milabay, samtang magbisita ko sa Texas, akong gipangutana ang 6 anyos na si Thomas. Sa pagsulti ka na ko, kalabo sa iyang bishop, ingon siya, Lula, makailagayod ikaw kaniya. Magsulob siya ito mga terno, puting polo pariha ni Papa, o sinaw ang iyang sapatos o magkurbatag pula. Mag-untyo siya o kanunayang magpahiyom. Nakailagayod ako dayon sa bishop ni Thomas, pagkakita nako. Ang akong kasing-kasing napuno uban sa pasalamat alang kaniya. Salamat, Bishop Goodman. O sa tanan, kaninyong nindot na mga bishop. Ang Lucas Kapitulo 17, may record sa kasanatian sa manluluwas, samtang niayo siya sa pulo ka mga sanglahon. Kung nahinumduman ninyo, o sa lamang sa naayo nga sanglahon ang mibalik o mipahayag sa iyang pasalamat. Dili ba kinindot nga Ginoo wala mo ingon ang imong pagpasalamat na kaayo kanimo hinuon siya miingon ang imong higot nga pagtuo nakapaayo kanimo ang pagpahayag o pasalamat sa sanglahon giisip sa manluwas nga pagpahayag sa iyang hugot nga pagtuo samtang kita magampo og mopahayag sa atong pasalamat sa may gugmaon pero dili makita nga lagintong amahan kita usab nagpahayag sa atong pagtuo kaniya ang pagpasalamat maong matamis nga pag-ila sa kamot sa Ginoo sa atong mga kinabuhi kini usa ka pagpahayag sa atong hugot nga pagtuo niadtong 1832 ang Ginoo nakakita sa panginahanglan sa pag-andam sa simbahan alang sa nagsingamot ng mga kalisdanan. Ang mga kalisdanan makahadlok. Ubisan ni Ana ang Ginoo miingon, pag malipayon, tungod kay mogiya ako kaninyo. Ang gungharian mainyo o ang manalangin ini mainyo o ang katigayunan sa kahingturan mainyo. O siyakin sa mudawat sa tanang mga butang uban sa pagpasalamat mahimong mahimayaon. Ang matang sa pagpasalamat nga mudawat bisan sa mga kalisdanan nagkinahanglan og masulubon nga kasing-kasing og mahinulsulon nga espiritu mapainobsanon sa pagdawat niini diin dili mausab pagka masubtanon sa pagtugyan sa tanan ngadto sa Ginoo bisan kun kini dili makasabot ang pagka mapasalamaton alang sa natago nga oportunidad mahimong ipadayag pa. Dayon, moabot ang kalinaw. Kano sa man ang katapusang higayon nga napasalamat kamo sa Ginoo tungod sa usa ka pagsulay o kalisdanan? Ang pagsulay mopapugos kanato sa pagpaluhod. Ang pagpasalamat tungod sa pagsulay mopahimo ba kaninyo usab sa ingon? Si David o makay nakamatikod. Atong makatunan nga ang kalisod sa pagsulay mao ang tinuod na pagsulay sa atong pagpasalamat. Diin, moabot dili sumala sa karon kahintang sa kinabuhi, kiniman subo o malipayon. Alang sa akong matud-anong mga sisters sa simbahan, ako magpasalamat kaninyo sa mga paagi ng kamo may paabot sa gugma sa Ginoo at pinaagi sa inyong serbisyo. Sa inyong pag-anima sa mga pamilya, diya sa kamatayon sa usa ka hinigugma. Sa inyong pagkamabintana ng isip mga visiting teachers. Sa inyong pagkamasugtanon sa pagsligon sa mga pagpadnood sa mga bata samtang kamo nag-alagad sa primary. Sa inyong panahon sa pagpadako sa young women ngadto sa pakaingkod nga babae. Salamat sa inyong debosyon na sinati nako ang gugma sa Ginoo at pinaagi sa inyong pagkamatinud-anon. Napanalanginan ako sa pag-alagad taliwala kaninyo. Ang akong kasing-kasing nag-awas-awas uban sa pasalamat o gugma alang sa matag-usa kaninyo. Aduna usab ako'y dakong pasalamat sa mga kaigsunan sa priesthood diin ako nag-alagad. Ang akong labing dakong pagpasalamat ngadto sa akong manluluwas kinsa usa ka masulundon nga anak nga mibuhat sa tanang gipabuhat siyang amahan mitubos alang sa matag-usa kanato. Samtang ako na hinubdong kaniya og muila sa iyang kamaayo nagtinguha ako nga mahisama kaniya. Unta kita mapanalanginan nga mabati sa gugma sa Ginoo sa atong nga kinabuhi kadaadlaw. Salamat kaayo sa Dios sa iyang dili malito nga gasa. Diya sa iyang sagradong pagalan ni Hesu Kristo. Amen.
I feel honored to follow Sister Park and her service and teachings as well as those of her counselors have blessed all of us. About this same hour, 18 and a half years ago, I was standing near this pulpit.
Ugto ang nakalabay. Nagbarog ako doon ni ining pulpito, nagulat sa pagpangata sa kongregasyon sa pagtapos. Dihang mitikang ako og mihatag sa unang ko pagkipulong sa kinatibuk ang konferensya. Ang akong kakulba, ito tungkol na klaro kaayo. si Elder Elton Perry nga nagbarog sa likod nako. May padol og sa iyang positibo og barasigod sa pagi, may honghong sa akong dugan, relax. Siya mingon, wala pa'y namatay diya sa pulpito sa daghan mga tuig.
Those encouraging words.
Pero para sigon ng mga pulong.
And the few minutes which followed.
O pipila ka minuto nga misunod. Din unang higayon ako nga namulong sa tibuok kalibutan nga mamiminaw ng mga santo sa uling adlaw. Mga gibahandi nga dumanan alang kanako. Sa magkaniyong tanan, kanunay ako nga nagtipig og koleksyon sa mga dumanan. Din kon hinumduman, makatabang kayo og makalingaw nga bahin sa akong paghandom.
And despite
o bisan pa sa mga pahayag nga akong gihimo sa batan-on pa nga dili manumbaling sa uban nga may istoryas kagahapon kon mudako nako, karon ikalipay na nako og dako ang pagpagbahin sa kaugalingon nako mga kaagi.
Today, however,
hapit sa tanang okasyon. Aban karon, buot ako nga mosulti og usa ka mas lawom nga papel sa kagahapon o sa paghinumdom sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo kaysa paghinumdom sa mga kagahapon alang sa kalingawan lamang. Kung atong tutukan ang mga paggamit sa pulong nga hinumdom diya sa mga kasulatan, atong mamatikdan nga paghinumdom sa paagi nga ang Diyos mutumong o sa kasukaranan nga makaluwas o baruganan sa Ebanghelyo. Kinutungod kay ang maparagnaon nga mga pahimangno sa paghinumdom kanunay nga nagtawag og buhat sa pagpaminaw, sa pagtan-aw, sa pagsunod, sa pagbuhat, sa paghinulsol. Kung kita mahinumdom sa paagi sa Diyos, si King Benjamin nanawagan alang sa mga aktibo ng paghinumdom gikan sa katawhan.
For there are diverse ways and means, even so many.
Tungod kay nagkalain-lain mga paagi o himanan nga sa kadaghan nga dili ako dili kini maihap. Apan kini igo na ako nga makasulti karinyo, nga kun kamo dili magbantay sa inyo mga kaugalingon o sa inyo mga hunauna o sa inyo mga pulong o sa inyo mga buhat, o magbantay sa mga sugo sa Diyos, o padayon diya sa hugot sa pagtuon sa inyong nadungog mahitungod sa pag-ani sa atong Ginoo. O karon o tao, hinumdumi, o ayaw pagkalaglag. Sa pag-ila sa mahinungdanong taha sa paghinumdum, mao ang pagdula niini sa atong mga kinabuhi, unsa pa'y angin atong hinumduman. Aging tubag, sama ka na to, nga nagkapundo karon aron sa paghinumdum o pagpahinungod, pag-usab niini makasasayaran ng tabernakulo. Ako masugyot nga ang kasaysayan niini ng simbahan, o ang katawahan niini angayan sa atong hanumanan. Ang mga kasulatan mihatag sa kasaysayan sa simbahan o taas nga prioridad. Gani, daghan sa kasulatan, mga kasaysayan sa simbahan. Sa adlaw mismo nga ang simbahan na organisar April 6, 1830, ang Diyos misugo kang Joseph Smith, tanawa, adunay talaan nga gitipigan diha kaninyo. Si Joseph may buhat niini nga sugo, pinagi sa pagtudlo kang Oliver Cowdery, ang ikaduhang elder sa simbahan, o iyang chief assistant, isip ang unang nang magsusulat sa kaagi sa simbahan. Naghipos kita og mga record aron makatabang ka nato sa paghinumdom. Og sa ka-record sa pagsaka og paglambo, naghipos gikan sa panahon ni Oliver Cowdery hangtod karon. Kining talagsaon nga makasaysayan og record, nagpahinumdom ka nato nga ang Dios miabli pag-usab sa kalangitan og bipadayag og mga kamatuoran nga nanawagan sa atong henerasyon sa pagbuhat. Sa talan nga nakolekta, napreserbar, og nasulat sa mga magsusulat ni ato mga nanglabay nga tuigan, walay makalarawan sa kaimportante og sa gahom sa kasaysayan sa simbahan nga labaw sa ka-Joseph Smith nga yano og batirud-anon na sugilanon sa Diyos nga amahan og ang iyang anak na si Jesus Kristo nga mapikita kaniya sa unsay anaa karon sa atong mga libro. Sa kasaysayan, nagitawag ang unang pananaon. Sa mga pulong na namemorya, na paambit, sa mga henerasyon, sa mga misyonaryo, at sa mga nagpangita sa kamatuoran sa tibuok kalibutan, si Joseph Smith mihirugway sa milagroso nga paagi din iyang nalawat at tubag sa iyang pangutana, pinaagi sa pag-ampo kung hain ang tinuod ng simbahan. Ako nakita o gusto ka na ko nga gilis sa kahayag, ibabaw gayon sa akong ulo, labaw sa kahayag sa adlaw, na nag-anam o paubos ang tud kini midapat ka na ko. Sa diha nga ang kahayag midapat ka na ko, ako nakakita o duha ka personahe, kansang kahayag o himaya, dili mahulagway, nagtindog, ibabaw ka na ko, diyan sa kawanangan. O sa kanila, misulting nga rin ka na ko, nagtawag ka na ko sa akong ngalan, o umingon nga nagtudlo nga to sa lain. Kinimao ang akong anak, hinigog mga anak, paminaw kaniya. Naminaw kaniya si Joseph, og biniyon ang nakadungog, o nakabasa, og mituo sa iyang asoy, og mihangop sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo, nga gitabangan niya nga mapahiuli. Nagtuo ako kang Joseph Smith, og nasayod nga siya o sa kapropeta sa Dios. Ang paghinumdom sa iyang kasanitian sa unang pananaon, wala mo pakyas sa pagdasig kanako, nga to sa mas dako nga tahas, og buhat. Walay usang adunay mas dako nga pagpasalamat alang sa bilis sa kasaysayan sa simbahan kay ni Presidente Gordon B. Hinckley. Among gimahal ang iyang makapahimot nga pagkatawa. Apan ang iyang pagbati sa kasaysayan sama ka mainiton. Makapadasig ang mga sugilanon o mga lakbit na sugilanon sa kagahapon, murendayan sa iyang mga sinulat o mga sermon. Isip patumuhin nga propeta, toyo niya nga gipasabot ang kagahapon ug ang umaabot aron tabangan kita nga makapuyo nga mas matarong karon tungod sa iya mga pagtulunan atong masabtan nga ang paghinumdom makahimo kanato nga makakita sa giya sa Dios sa atong kagahapon ingon nga ang pagpanagna ug ang hugot nga pagtuo mo pasiguro kanato sa giya sa Dios sa umaabot. Si Presidente Hinckley, mipahinumdom kanato kung giunsa sa mga miyembro sa naunang simbahan pagbuntog sa ilang mga pagsulay, aron kita, pinaagi sa grasya sa Diyos, sa matinod anon mas makasagubang sa atong kaugalingon. Pinaagi sa paghandom sa atong kaghapon, siya minugtong ka nato ng atong katawan, mga lugar, o mga panghitabo na nakahimo sa atong espirituhan ng kabilin o sa pagpadayon, muda si ka nato ng atong sa mas dako ka serbisyo, hugot na pagtuo o kamaluloyon. Sa usa ka mahulagwayon nga paagi siya mibukas usab og mipikigbahin kanato sa iyang kaugalingong personal nga mga kasaysayan sa pamilya. Daghan nga mga nawatdan og gana nga mga misyonaryo ang nahupay sa pagkasayod nga sayo sa iyang misyon. Si Presidente Hinckley nawad usab og gana og miangkon ini nga sa iyang amahan. Gani manasigon pa siya nga mipakigbahin sa mubo nga tubag sa iyang amahan. Minahal kong Gordon, nadawat na ako ang bago ni mong sulat. Adun ako'y usalang kasugyot, kalimti ang imong kaugalingon, og padayon sa trabaho. Kapin sa 70 ka tuig ang nakalabay, kaming tanan, mga saksi, kung giun sa pagpaningkamot ni Presidente Hinckley, paghuna-huna niya ng itong tambak. Ang maayog ayon niyang kinaiya o mapanagdaon na sa alam, naghatag o makadani nga kamatuoran alang sa mga kaayuhan sa paghinumdom sa kasaysayan sa simbahan inguman ang atong kaugalingon. Adon ay dagat pang ikasulti may tungod sa pagpanumdom o paghinumdom sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Makadaghan kita ng mulong o paghinumdom sa atong sagrado ng mga pagsaad o mga kaasuguan sa Diyos o sa paghinumdom o pagbuhat o makaluwas ng mga ordinansa alang sa mitaliwan na itong mga kagikan. Ang labing mahinungdanon, mamulong kita sa panginahanglan sa paghinumdom sa atong manluluwas nga si Hesus Kristo. O dili lang kanos masayon, apan kanunay. Ingon nga siya, mihangyo. Kita kanunay nga may saksi sa paghinumdom kaniya samtang kita mukalawat sa sakramento. Aging balos, kita gisaaran sa iyang espiritu na maana ka na to sa kanunay. Sa mga pahinam nga paagi, okay ni ang samang espiritu nga gipadala sa atong lagitong amahan sa pagdala sa tanang mga butang sa atong handuman. Mo sa pinaagi sa takos nga pagdawat sa sakramento, mapanalanginan kita sa espiritu nga mosulod ngadto sa usa ka manindot nga sirkulo sa paghinumdom. Magbalik-balik sa atong hunauna og debosyon ngadto ni Kristo og sa iyang pag-ula. Ang pagduol kang Kristo ug ang pagpakahingpit diha kaniya mao ang gituohan ako nga ang pinakatumong sa tanang mga paghinumdom busa ako mag-ampo nga ang Dios mo panalangin kanato sa kanunay sa paghinumdom ilabi na sa iyang perpekto nga anak ug ayaw pagkalaglag. Mapasalamaton kayo ako nga mo pamatuod sa kabalaan ug sa makaluwas nga gahom ni Kristo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
It is a great honor and privilege.
Sa kadakong dungog o kahigayonan nga mahimong kabahin ning tulumanon sa pagpahinungod pag-usab nining talagsaong edipisyo ang Salt Lake Tabernacle nga nahimutang sa kasadpan sa Salt Lake Temple. Mapasalamaton kita kanila o sa tanang may kalabutan sa langdong buluhaton nga gihimo alang nining pilin. Kami mapasalamaton kayo sa presiding bishop, Bishop H. David Barton, Bishop Richard C. Isley, o Bishop Keith B. McMillan, sa ilang dalaygong pagpangulo sa pagdumala ni ining buluhaton sa pag-ayo o pagbago sa Salt Lake Tabernacle. Ako may manindot nga handumanan sa bata pa ko ni ining tabernacle. Ako din higibunyagan. Sadyang ako na dikon, gidala ako din sa akong amahan aron pagtambong sa General Priesthood Meeting. Kami sayo og 15 minutos nga miabot, na sayo nakakuha og kalingkuran sa may balkonahe.
In the early days of the church,
niadtong una mga adlaw sa simbahan, may duha lamang ka mga building ang nabuhat nga alang ragyod sa pag-ampo nga mao ang templo sa Kirtland ug Nauvoo. Ang duha gibuhat pinasikad sa pinadayag. Ang unang nitala sa simbahan nga binuhat nga building gihimo isip usa ka balay nga tigumanan ug may tuyo usab nga gamiton nga tulunghaan. Kini ginama og mga pinikas nga punuan sa kahoy dito sa Missouri. Sa panahon nga ang templo sa kanyang gipahinungod sa 1836, kini gamayra o dili makasulod ang tanang mga santos nga gustong motambong sa pagpahinungod. Si Propeta Joseph Smith, may salubong mi-record nga ang building di kasudlan o daghan. Hinoon, sa dihang ang pagpanggobot batok sa mga santos o sa mga leaders na kadugang dito sa Kirtan ng kadaghanan kanila sa simbahan na ngadto sa Missouri ni atong 1838 o gibiyaan ang dililong mga building. Ang temple sa Nauvoo nga misunod sa pabariho gayud pagkahimo sa Turquan Temple na tigumanan sa lawak ni si kadugang andana. Hinoon, sa wala pamuhaban ang Nauvoo Temple ni atong 1846, ang mga santos managtigom sa gawas, kadaghanan dool sa templo, aron maminaw ni Joseph ug sa ubang leaders sa simbahan nga mamulong. Usahay, kalibuan ang manambong ni atong mga meeting. Sama sa napanita ni George Smith ang iyang palatiaw nga kinaiya, sa panahon nga ang propita ang Mormonismo, nagkadaghan og mayo diya sa gawas. Kini tungod kay kami napakya sa pagtarok og building nga may igo nga gidakon sa pagpundok sa mga santos sa wala pa mamatay ang propita. Usahay ang daotang panahon makabalda ni adtong mga tulumanon gawas pareho nga mamumulong og ang congregation nga hasol. Si Presidente Joseph H. Smith na inomdong og maayo sa kahasol ni adtong mga meeting sa gawas nga gihimo duol sa templo miingon. Ang akong unang nahinomdaman nga lugar sa pag-ampo dito sa Nauvoo, dito kadto sa may pipila ka mga punuan sa kahoy duol sa gitukuran sa templo. Kaoban sa akong inahan, namina ako sa mga tao sama ni Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, Parley P. Pratt, Orson Pratt, ang propeta na si Joseph o ang patriarch na si Hiram. Ako na hindong pakaayo nga mitambong sa usas mga mitang ilam sa kakoyan, na usak kakarwahe ang kapahimutang sa tubangan sa nanambong o ang propeta nga si Joseph nagtungtong sa karwahe nga namulong sa dang misugod pag-ulan. May usa o duha ka tao nga barog ay matayong kaniya, aron pagpanalipod kaniya nga dili mabasa. Kadaghanan sa mga tao walay mga payong. O kato makahasol kayo, makawalay gana nga maglingkod dito. Apan ako, mahinumdom pa kayo, bisan tuod bata pa ko, nga niadto walay usang nga mabiya, gikan sa lugar samtang siya namulong. Sa wala pa siya mamatay, si Propeta Joseph nagsugo og usa ka tulda nga luna nga buhator on makapandong sa mga santos sa gayon nga may dagkong mga meeting. Iadtong 1845, sa dangan templo hapit na mahuman, sa Elder Orson Hyde sa Kurom sa Napulog Duha, paadto og balik ngadto sa silangan aron pagpangita og pondo og pagpalit og 3,700 kametros nga lona aron pagbuhat sa gitawag ni Brigham Young Tabernacle sa Congregation sa Zion. Si Barcel Orson Pratt may pasabot nga asa nga ipahimutang og medisinyo sa tulda nga lona pinaagi sa usa ka sulat nga gipadala ni atong Agosto 30, 1845. Ato ang ipahimutang ang tulda ato bangan tuol sa templo habig sa kasadpan. Ang forma niini tabernacle ingon sa usa ka elipse, ang gilapdon sa tokoron makapaigo makasulod sa walo og napulo nga makapasulod og walo ngadto sa napulo kalibo ka mga to. Ang lingkuranan, hinagdan nga patong-patong nga maporma o usa ka amphitheatro. Ang mga kalakinan pagsunod adlaw nagsugod sa pagpanlimpyo sa lugar sa pagkatukuran sa tabernacle. Apan tungod sa labayang pagpangluto sa mga kaway mga santos, kinahanglang mamahawa sa nabumaong ang tabernacle, wala gayod matukod. Si Orson Hyde may karga sa lona ngadto sa karwahe ni adtong 1846 o gidala kini paingon sa kasadpan. Ang uban nagtag-anay nga ang lona maayong pagkagamit alang sa butang isip mga tulda, mga atop o mga tabon sa karwahe. Alang sa mga santos ang nga nag-eksodo paingon sa Salt Lake Valley. Ang nahuman nga tabernacle sa Temple Square sa Salt Lake City may gidakon nga kapariha sa tabernacle nga luna nga nahunaan alang dito sa Nabu. Sama sa giplano nga tabernacle sa Nabu, kini nahimutang usab sa habig sa kasadpan sa templo. Sama sa ubang mga butang, sama sa talagsaong panglalin paingon sa kasadpan, si Joseph Smith nakapanglantaw sa usa ka Great Tabernacle nga si Brigham Young nakapatukod niini. Mao nga ang tabernacle nga nahunaan alang sa Nabu bisan tuod wala kini matukod didto, kini gisundan sa makasaysayon nga building. Sa bata pa ko, maminaw kami sa kanitubok ang kumpirensya sa radyo. Araw karon pinaagi sa paggamit sa satellites ug modernong electronic kita, nagsibya gikan sa Salt Lake ngadto sa daghang mga nasod sa tibuok kalibutan dunga sa dungan nga higayon. Pinaagi sa downlinks ngadto sa mga buildings sa tanang dapit sa kalibutan, kini nahimo tungod sa inspirasyon nga nadawat sa Britain aron paghatag sa Panginahanglan sa katawhan ng atong higayon ug panahon. Ini usa ka maayong ehemplo saon sa Ginoo sa paghimo nga posible sa tubag sa Panginahanglan sa mga membro sa simbahan. Ako mo babatuod nga ang Ginoo mo padayon sa pagpadayag ngadto sa mga sulugon nga mga paagi ug mga pabaagi aron pagtubag sa Panginahanglan sa tanang mga membro niining padayong malambuong simbahan. Ako mapasalamaton niining dunganan nga building nga giayo ug gibag-o aron pagpadayong mo gamit sa pagpanudlo ug pagpalambo sa mga anak sa Dios. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My brothers and sisters,
ako mga kaigsoonan, din sa tabernacle sa naminaw sa tibuok kalibutan, nalipay ako nagbarog sa inyong atubangan niining manindot nga building. Niining ka kahimtang, usa ka tawo mubati sa Espiritu sa unsang mga santos nga nagtukod niining nindot nga balay sa pagsimba. Ingon man usab sa tanan niya itong milabay mga katuigan, naghago sa pagpreserbar o sa pagpanindot niini. Karong bago nagunahan na ako, sa importante ang mga hitabo sa kong kinabuhi na may kalabutan sa Salt Lake Tabernacle. Bisan daghan kayo nga akong mahiskutan, ako gustong mupambit og pipila. Akong nahinomduman sa dihang ako, bunyagan na nga nagida nag-otso, gisgutan akong sa akong inahan ang mahitungod sa paghinulsol og kahulugan sa bunyag. Sabado ni atong September 1935, gidala ako ngadto sa bunyaganan sa tabernacle sakay sa streetcar. Nahangtod karon ani apa niini nga building. Ni atong higayona, wala maandi nga ang mga amahan mubunyag sa ilang mga anak tungod kay kini pahigayon sa buntag o hapon sa Sabado. Og ang amahan, mga amahan nagtrabaho sa ilang inadlaw nga profesyon o pangita. Nagsinina ako og puti og nabunyagan. Nakahinomdom ko niya ng adlawa nga ingon og kagahapon lang og ang kalipay nga akong gibati nga nahimo kini nga ordinansa. Sa milabay mga katuigan, sa panahon nga ako nagservisyo isip usa ka bishop, nakasaksi ako og daghang mga bunyag sa bunyaganan sa tabernacle, espesyal og makapadasig kini mga okasyon. Og ang matag usa nagpahinomdom sa akong kaugalingong bunyag. Niadtong April 1950, ang akong asawag ako mitambong sa sesyon sa Domingo sa kinatibukan konferensya nga gihimo niini nga building. Si Presidente George Albert Smith, ang presidente sa simbahan, o sa panapos sa konferensya, mihatag siya og makapadasig og amhanan nga mensahe kabahin sa pagkabanhaw sa atong Ginoo og manluluwas nga si Hesus Kristo. So wala pa niya tapos ang iyang pagigpulong, ingon siya mapanagnaong may pasidaan. Mayingon siya, dili na madugay ang mga kalamidad. Moabot sa tawhanong pamilya, gawas ko na doon ay paghinulsol. Dili madugay ang kaltong kinsa nagkatak sa ibabaw sa yuta, mga matay sa minilyon.
These were alarming words, for they came from a prophet of God. 2.5 months after that general conference, on June 25, 1950,
ni anang adlaw nga tigpamula.
Nakatambo ako daghang mga sesyon sa kinatibuk-ang komperensya nga nalig-on og nadasig sa mga pulong sa kaigsoonan. Ni adtong Oktubre 1963, si Presidente David O. Mackay may imbitar kanako nga to siyang opisina og mitawag kanako nga moserbisyo isip miyembro sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Nihangyo siya nga akong himong kompidensyal ang tawag. Dili isulti, ngadto ni bisan kinsa gawas akong asawa. O nga ako ipresenta sa kinatibok ang komperensya sa tabernacle pagkasunod adlaw, sa dihang basahon pagkusog ang akong pangalan. Sa pagkasunod buntag, ngadto ko sa tabernacle na wala masayad kung asa mo lingkod. Isip membro sa Priesthood Home Teaching Committee, nakahukom ko nga mulingkod uban sa mga membro ni ana nga committee. Nakakita na ko ang usa ka higala pangalan nga Yud Smith, na membro usab sa Priesthood Home Teaching Committee. Misinya siya nga motupad kaniya. Dili ako makasulti kaniya, mahitungod sa akong tawag. Apan ako milingkod. Panahon sa sesyon, ang mga miyembro sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles gipaluyuhan. O ang akong ngalan gibasa gayon. Akong nahunahunaan ang paglakaw gikan sa mga tigpaminaw ngadto sa pulpito mao ang labing taas sa akong kinabuhi. Dulana sa 44 katuig sukad niya ng konferensya. Hangto sa tuig 2000, sa dihang ang conference center gipahinungod. Ako nakahatag og usa ka gatos og usa ka mensahe sa kinatibuk ang konferensya gikan sa pulpito niini na building. Mawala maapil katong gihatag sa kinatibuk ang konferensya sa auxiliary og sa ubang mga meeting ang himo dinhi. Akong pagigpulong karon mo total og usa ka gatos og duha. Nakasinati ako og daghang espirituhan ng mga kasinatian sa milabayng mga tuig samtang ako nagbarog dinhi. Sa mensahe nga akong ihatag sa tinutubog ang komperensya sa Oktubre 1975, naghat ako sa pagtumong sa akong pagigpulong sa usa ka batang babae na doon ay taas, bulagaw nga buhok na naglingkod sa bulkonahi niya na nga building. Akong gikabig ang pagtagal sa mga nanambong nga to kaniya ug mibati nga gawas nun sa pagsulti nga nagpamatuod nga rekan ako nga kining batang babay nagkinahanglan sa mensahe na diha sa akong unahuna mahitungod sa pagtuo sa laing batanong babay. Sa katapusan sa sesyon, niadto ko sa akong opisina ug naghulat kanako ang gamayang bata nga ginganlan og Misty White uban sa apuhan og ian. Sa akong pagtimbay kanila, akong nailhan si Misty nga mao dito sa balkonahe nga mao'y gitumong sa akong pakigpulong. Akong nahibaluan nga nagsingabot ang iyang adlaw na tawhan. Siya nagduha-duha kung magpabunyag ba o dili. Siya mibati nga gusto siyang magpabunyag o ang iyang apuhan o ang iyang gipuyan. Gusto nga siya magpabunyag. Apan ang iyang dili, kaayo aktibo nga inahan, misugyot nga maghulat siya, hangtod mag-18 anyos, araw paghimo sa desisyon. Isultihan ni Misty ang iyang apuhan. Kung kita mutambong sa konferensya, sa syudad sa Salt Lake, tingali ang langit ng amahan, mapahibalo ka nako, unsay buhaton. Si Misty ang iyang apuhan, og iyaan, may biyahe gikan sa California, nadto sa syudad sa Salt Lake, alang sa konferensya, og nakakuha og lingkuranan sa tabernacle, alang sa sesyon sa Sabado sa hapon. Dina sila maglingkod sa dihang ang akong pagtagad na dapat ngadto ni Misty o ang akong desisyon na gihimo na makigsulti ngadto kaniya. Samtang nagpadayan kami sa pag-istoryahan na human sa sesyon, ang apuhan ni Misty mingon kanako, si Misty adunay gustong isulti kanimo. Kining matahong mga batang babae ningon. Brother Monson, samtang nagsulti ikaw sa kumperensya, imong natubag ang akong pangutana. Gusto akong magpabunyag. Ang pamilya mi pauli ngadto sa California, o si Misty, nabunyagan, o nakumpirmahan nga membro sa simbahan ni si Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Sa milabay nga mga katuigan, sukad ni Adto, si Misty nagpabiling matinuoron, matinudanon sa Ebanghilyo ni Jesus Kristo. 14 katuiga ang milabay, ako ang mipahigayon sa iyang kaminyoon sa templo, ngadto sa buotan nga batanong lalaki, silang duha, mipadakog lima ka manindot nga bata. Maglain, umabot pa. Mga kaigsunan, ako ibatay ang kahigayunan na nagbarog, pag-usap sa pulpito sa tabernacle. Nini nga building, adunay daghang, talagsaong mga handumanan. Ang tabernacle kabahin sa akong kinabuhi. O sa kabahin nga akong gimahal. Madungganan ako, nalipay, na sa akong kinabuhi, na nakapataas akong kamot. Sa pagpaluyo sa siyam ka nga presidente sa simbahan, samtang ilang mga pangalan gibasa. Karong buntaga, ako nagiguban kanino sa pagpaluyo sa makausa sa atong pinalanggang propeta, si Presidente Gordon B. Hinckley. Kalipay o kahigayunan ang pagservisyo sa iyang kiliran uban ni Presidente Faust. Samtang kini nga building ipahinungod pag-usab karon, hinaot atong ipanumpa sa pagpahinungod pag-usab sa atong kinabuhi, sa buhat sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Jesus Kristo. Kinsa andam nga nagpakamatay, aron kita mabuhi. Hinaot nga kita musunod sa iyang mga tunog matag adlaw. Ako mapainob sanong magampo sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Sweet.
We remind the
among painumduman ang mga kaigsuunan sa kinatibukang meeting sa priesthood na magtigom sa conference center karong alas 6 sa gabi Mountain Daylight Time. Ang tibuok nasod nga Sibya sa Tabernacle Choir ugma sa buntag magsugod sa alas 9:30 ngadto sa alas Jesus Mountain Daylight Time. Ang sesyon sa Domingo sa buntag sa konferensya musunod dayon. Atong pasalamatan ang Tabernacle Choir alang sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong hapuna ug muhatag og pasalamat. Atong pasalamat sa tanan nga misalmot. Ako na karong kahigayunan ang pagpakigpulong kaninyo pagkahuman sa akong pagpakigpulong ug sa ampo sa pagpahinungod kini nga sesyon mutapos uban na sa choir nga mangantaog ang espiritu sa Dios human sa pagpanganta ang panapos nga pagampo ihatag ni Elder R. Conrad Schultz sa 70.
This afternoon my
karong hapuna mga kaigsunan, nagkapundok na usab kita din hiniiling makasaysayan nung tabernako. Diin kita nagtigom sa konferensya sa makadagang higayon kaniadto. Karon kini nga building igipailaom sa dakong pagpaayo pag-usab aron mahisubay kini sa pinakabagong lagda sa pagtukod kabahin sa linog. Uban ini kita nang hinaot ug nagampo nga ang makasaysayanong hiyas niini wala maunsa. Pipila sa karaang mga lingkuranan gisalbag ug padayon nga gamiton. Mga gawasanan gidugang aron sa pagtubag ang dagkong mga haligi.
Exits have been added to meet
mga gawasanan gidugang aron sa pagtubag sa mga kinahanglanon karon ang dagkong mga haligi nga bato na naglangkob sa bungbong sa gawas nini napalig-on pag-ayo. Ang atop napalig-on uban sa pagdugang sa puthaw nga mga talauranan sa atop uban sa bag-ong atop nga gitaon. Mga pag-usab nini nga building dili na bago. Bisan pa pipila ka adlaw pa sa pagkahuman nini kini usab. Sa una wala pa kini balkonahe ug kinahanglan kining idugang. Sa tanan niining katuigan kini usa gayud katalagsaon ug manindot na dapit sa katiguman na katiguman. Daghang kalalakinan ug kababaihan ang nakapamulong dinhi nagpamatuod may tungod sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Gikan sa panahon ni Brigham Young hantud karon ang kada propeta may pakigpulong gikan niini nga pulpito. Ubang kalalakinan ug kababaihan nga lang dun ang nakapamulong lakip ang nagkadaiyang mga presidente sa Estados Unidos. Nahimo na kining nga panimalay alang sa mga arte ug kultura niini nga katilingban. Ang Utah Symphony unang migamit niini isip dapit sa pagpasundayag. Dagkong mga dula sa entablado ang napasundayag dinhi sama sa Messiah ug ang Tanner Gift of Music. Mga haya sa prominenteng mga tao ang napahigayon dinhi. Usa gayud kini ka mahinungdanong dapit niini nga katilingban sa tanan niining mga katuigan. Kini usa ka lahi nga gambalay nagkinusara sa tibuok kalibutan. Gitukod kini hapit usana og tunga kasiglo panahon sa kapobre sa atong katawhan. Kini sa pagkatinuod usa ka tabernakulo nga gitukod sa kamingawan. Ang templo wala pa mahumani anang panahona. Kadtong nagbuhat sa tabernako, mihimo nini upan sa hugot ng pagtuo, ingon man sa ilang inato ng mga kahanas sa arkitektura. Ang mga madudahon, nga daan ang daghan mangyod na kanakanunay, mitag na nga kun ang damba tang tangon, mahugno ang atop. Wala kini mahitabo. O kini nagpabilin tambok sa kahayag sa adlaw ug sa bagyo ni ining tanang katuigan. Na ila na kini sa tibuok kalibutan nga mao ang panimalay sa Mormon Tabernacle Choir kansang sinimana nga sibya sa radyo dugay nang nadungog kay sa bisan unsang programa ha sulod sa 75 ka mga tuig sukad ni adtong 1929 karon kada adlaw ipapahulay ang musika ug ang pulong gipamulong mahidangan na usab ngadto sa kalibutan gikan dinhi sa Tabernacle sa kinasang-an sa kasadpan sa makausapa kini mahimong panimalay sa Tabernacle Choir ug sa orchestra sa at Temple Square ug mupadayon sa daghan pang mga pasundayag ug kalihukan gamiton kini alang sa mga state conference alang sa pangpublika, pampubliko nga mga lecture o mga konsyerto sa musika ug uban pang mga kalingawan. Ang Millennial Star gimantala sa England, mi-record ubo sa pizza nga Sabado, Oktubre 9, 1875, nga si John Taylor mihatag og taas og detalyado nga pag-ampo nga nagpahinungod niining sagrado nga istruktura. Pipila ka tuig human kini unang gigamit ug karon mga kaigsoonan, samtang kita mutapos niini nga meeting, dapiton ko kamong tanan sa pagduyog kanako, sa pagduko sa inyong mga ulo ug magpiyong sa inyo. Samtang mudalit kita og pagampo sa pagpahinungod pag-usab. O Diyos, ang among mahangturong amahan, uban sa pagyukbo, kami matinahurong miduol kanimo ni ining makasaysayo anong okasyon. Nagkatigom kami ni dinhi ni ining dakong tabernakulo, na karon giayo o gibago, human sa sobra sa gatusan katuig nga paggamit. Naghimo diha sa katungod sa balaang priesthood, ug sa pangalan ni Hesukristo, among gipahinungod o gihalad kini ang Salt Lake Tabernacle diha kanimo og sa imong pinalanggang anak na sa daghan pang katuigan ang muabot kini magamit isip dapit diin ang imong katawan mahimong magpundok alang sa daghang mga rason samtang kami mamalandong nining okasyon ang among mga nahuna mubalik na dukang propeta Joseph kinsa instrumento sa imong mga kamot sa pagpahiuli sa maangturong ebanghelyo ni Ginoong Hesukristo uban sa tanang mga gasa ug katungod ug mga panalangin nga naguban niini kami magpasalamat kanimo alang sa hugot kapagtuo sa among katawhan nga gibugaw gikan sa Nauvoo ug kinsa uban sa dakong pag-antos lakip ang kamatayon sa daghang mga gamitabok sa Iowa sa pag-establisar sa winter quarters ug unya mihimo sa taas ng marcha nga midala kanila gikan sa winter quarters ngadto niining walog sa Great Salt Lake. Kami magpasalamat kanimo alang sa dinasig pagpangulo ni Presidente Brigham Young. Kinsa masukad wala pagayod makakita niining nga walog gawas diha sa pananawon migiya sa atong mga tao dinhi. Gamay ra kayo siyang nasayran kabahin sa maong dapit. Dili siya sinati sa yuta o sa klima, sa tubig o sa ubang mga kahimtang. Dinhi niining nga dapit kadtong mga nag-una na midaro og nananom, gipadaganan og tubig, miugmad og mipupo sa mga bunga sa ilang paghago. Nagtukod sila og syudad na nahimo ng dako karon nga may gatusan ka mga libo nga nagpuyo. Sa usa ka higayon, sagad sa mga santo sa ulahing mga adlaw dinhi nagpuyo niini nga walog ug uban sa pang mga palibot diin ang mga puy-an giestablisar. Karon ang imong gibuhat midako ug mikatap sa tibuok yuta hangtod nga aduna kitay mas daghang mga miyembro sa gawas niini nga nasod kaysa anaa niini. minahal nga amahan, padayon sa pag-uswag sa imong buhat. Himua kini nga mudako ug mutubo. Panalangini ang mga tao samtang sila mo tampo sa ilang mga ikapulog mga halad aron mahimong posible ang pagtubo ug pagkatap nini. Hinaot nga mupadayon kini umupuno sa tibok yuta ingon nga bato ang gisapsap sa bukid nga walay kamot. Nagigamit, giplano ng muligid umupuno sa yuta. Hinaot nga ikaw mupabarug ug ligon nga mga lider sa mga henerasyon nga uma muabot. Ug hinaot nga ang imong katawhan magmaya ug makakita ug dakong kalipay sa ilang pagserbisyo sa imong buhat. Ug niini, kami mupahinungod. Mupahinungod pag-usab ug muhala nini sa sagrado nga istruktura. Ug niining tanan, kami naghimo. Ug naghangyo sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Ang choir mukanta ug ang panapos ng pag-ampo ihatag ni Brother Schultz. Salamat mga kaigsuunan.
our most righteous Heavenly Father.
Amahal langit nun,
sa
emosyon na gugma o pasalamat na kami among gipresentar ang among kaugalingon sa imong atubangan sa pagtapos na ining sesyon. Pasalamat kami sa mga pulong sa pagpamatud, ang kasaysayan, sa mga pulong sa pahayag sa mga sa mga pulong na muna doon karong adlaw nga na puno sa daghan ng mga papanagnaon, ng mga pagpamatuon nga nadungog na sa mga katuigang ng labay. Among gipadayag, among gugma lang ni President Hinckley, among ngayo kami, og espesyal nga panalangin para kaniya na siya maligon og
that he might tarry with us.
Siya magpadayon nga magkauban namo ni padayon pagdian ini nga gingharian
the Easter season.
Og nini nga panahon sa Pasko sa pagka banhaw nga og kang alang ni Hesus Kristo sa iyang giya, sa iyang pag-ula og labi na gyud sa pagkabanhaw, so nga naghatag og paglaom sa tanang katawhan. Kami nagampo karon nga makapadayon kami og ang matag usa ka namo uban sa among mga pamilya nga makamahimo ang tanan mga buhat para magpadayon sa pagtukod sa imong gingharian ining ulahing mga adlaw. Kami mapausano nagampo sa pangalan sa imong anak na si Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast
sa kinig asibya sa ika 177 nga tinuig ng netibuk ang komprensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga speakers gipili gikan sa mga general authorities sa kinetibuk ang mga opisyal sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has
kining asibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan unsang pagkopya, pag-record, pag-transcribe o ubang paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.
This is the Cebuano Language Channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher.